Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 15 ng Mayo taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, dagdag na pagluluwag sa mga restriksyon sa New South Wales, ipapatupad. Pandaigdigang bilang ng pagkamatay sa COVID-19 lampas na sa 300,000 o 300,000. At sa Pilipinas, bagyong Ambo o Typhoon Vongfong. Bahagyang humina pero signal number 3 nakataas pa rin sa probinsya ng Sorsogon at ilang bahagi ng Albay. Signal number 2 naman sa Metro Manila, Rizal at ilang kalapit na lugar. Sa nilalaman ng mga pangunahing balita, dagdag na pagluluwag sa mga paghigpit kaugnay ng COVID-19 ang gagawin ng New South Wales mula ngayong araw ng Biyernes, May 15. Sasamahan ng mga pub at club ang mga cafe, restaurant at mga lugar pagsamba sa maling pagtanggap ng mga tao na may hanggang 10 katao ang papayagan sa bawat isang venue hanggat pinapanatili ang social distancing. Ang mga outdoor gatherings na hanggang 10 katao naman ay papayagan din at hanggang 5 katao kabilang ang mga bata na maaaring bumisita naman sa mga kabahayan. 10 bisita naman ang maaaring makasama sa mga kasal habang 20 o 20 guests sa mga indoor funeral hanggang 30 o 30 naman na katao ang papayagan sa outdoor funeral. Gayunpaman, hinihikayat ni Premier Gladys Berejiklian ang mga tao na panatilihin pa rin ang mga social distancing at mga hygiene measures.
I know some may even already have started enjoying the new freedoms that come with easing restrictions today, but that also comes with personal responsibility, and I can't stress that enough. Easing restrictions have failed in so many places around the world. I don't want that to fail in New South Wales. I want all of us to take personal responsibility in the way in which we respond to the restrictions. Let's please do our part in keeping everybody safe so that all of us can keep moving forward so that we never ever go backwards. That's really, really critical.
Samantala, sa Northern Territory, luluwagan din ang ilang restrictions mula mamayang tanghali. Ang mga restaurant, bars at cafes ay muling magbubukas hanggat ang mga tao ay bumibili ng pagkain. Ang mga beauty salon, library, gym at mga lugar ng pagsamba ay papayagan ding magbukas. Ang mga non-contact sports ay muli ding sisimulan kung saan ang mga indoor activities ay papayagan sa ilalim ng 2 oras na limitasyon. Sinabi ng Ministro ng Kalusugan ng Estado, Natasha Files, mahigit sa 1,000 negosyo ang nag-sign up na muling magbukas at nagsumite ng kanilang coronavirus safety plans. Lumapas naman sa 300,000 o 300,000 ang pandaigdigang bilang ng mga namatay dahil sa coronavirus. Naitala ng US ang pinakamataas sa bilang ng pagkamatay dahil sa COVID-19 na may higit sa 85,000 na pagkamatay. Sinundan ito ng United Kingdom na may higit sa 33,000. Mahigit naman sa 1,500,000 ang gumaling mula sa coronavirus mula sa buong mundo. Sa balita mula Pilipinas, medyo humina ang bagyong Ambo matapos itong mag-landfall habang patuloy itong kumikilos pakanluran ng rehiyon ng Bicol kagabi ayon sa PAGASA. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, huling namataan ang bagyong Ambo na may international na tawag na Typhoon Vongfong, 230 kilometro silangan ng Kataraman sa Northern Samar. Dala nito ang maximum sustained na hangin na 150 kilometer bawat oras, bumaba ng 5 kilometro bawat oras mula sa nakaraang lakas nito. Ito ay may pagbugso ng hangin na umabot sa 185 kilometers bawat oras. Ayon sa PAGASA na dahil sa mga storm surge, lalo na sa hilagang baybayin ng Camarines Sur at Quezon Province, maaaring makakita ng taas ng alon na higit sa 3 metro. Ang mga bahagi ng Bicol Region ay makakaranas din ng storm surge kasama ang Quezon at Aurora, bagaman mas malamang na mas mababa ito sa 3 metro. Inaasahan na muling mag-landfall ang bagyong Ambo sa katimugang bahagi ng Albay o hilagang bahagi ng Sorsogon nitong umaga. Sa ngayon, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind o Wind Signal No. 3 sa mga lugar ng Albay, Masbate, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Marinduque, southern portion ng Luzon, Sorsogon, western part ng Northern Samar at west o northwestern part ng Samar. Itinaas naman sa Signal No. 2 ang Metro Manila at iba pang lugar tulad ng Rizal, Batangas, Laguna, Cavite, natitirang bahagi ng Quezon, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Aurora, Eastern Samar, Central at Northeastern part ng Samar, natitirang bahagi ng Northern Samar, Biliran at Romblon. Samantala, Signal No. 1 naman sa hilagang bahagi ng Leyte, natitirang bahagi ng Eastern Samar, Northeastern Capiz, Northeastern Iloilo, Northern Cebu, Oriental Mindoro, ibang bahagi ng Pampanga, Nueva Ecija, Aurora, Bataan, Tarlac, Zambales, Pangasinan at iba pang lugar sa Central at Northern Luzon. Sa mga karagdagang balita, inilarawan ni Punong Ministro Scott Morrison ang pagkawala ng halos 600,000 o 594,300 na trabaho noong nakaraang buwan bilang devastating. Ipinapakita ng mga bagong talaw mula sa Australian Bureau of Statistics na ang antas ng kawalan ng trabaho sa bansa ay tumaas sa 6.2% sa pagitan ng buwan ng Marso at Abril mula sa dating 5.2%. Ang epekto ng pandemic sa oras ng trabaho ay malawak din na may kabuang oras ng trabaho o total hours to work ay bumaba ng nasa 9.2% sa pagitan ng Marso at Abril. Sinabi ni Scott Morrison na habang inaasahan ang malawak na pagkawala ng mga trabaho, ito ay nakakagulat pa rin.
We knew there would be hard news as the pandemic reaps its impact on Australia as it is on countries all around the world. And so it has been the case. And in the months ahead, we can brace ourselves and must brace ourselves for further hard news for Australians to take.
Samantala, pumalo naman sa 13.8% ang bilang ng mga kabataan na walang trabaho para sa buwan ng Abril, mula sa 11.5% ng buwan ng Marso, mga bilang na inilarawan ng leader ng Greens, Adam Bandt, bilang catastrophic.
Nearly 4 in 10 young people now either doesn't have a job or doesn't have enough hours of work. If we don't act now, we risk creating a lost generation of young people who may never recover.
Samantala, sinabi ni Employment Minister Michaela Cash na ang mutual obligation requirements ng mga taong tumatanggap ng job seeker payment ay hindi pa muling sisimulan hanggang sa buwan ng Hunyo. Iyong mga tumatanggap ng benepisyo dahil sa sila ay walang trabaho ay kailangang gumawa ng mga paraan na maghanap ng trabaho upang sila ay patuloy na makatanggap ng welfare, ngunit ang requirement na iyon ay pansamantalang sinuspinde hanggang sa 22 ng Mayo dahil sa coronavirus pandemic. Ayon kay Senator Cash, formal na pumayag ang gabinete noong Miyerkules ng gabi, magpapatuloy ang suspensyon sa nabanggit na requirement hanggang sa unang araw ng Hunyo. At anumang desisyon na extend ito ay ipapaalam sa pamamagitan ng pagsusuri ng Treasury. Anya, kapag ang mutual obligation requirement ay bumalik, gagawin ito sa ilang mga yugto o stages.
In the first stage, there will be no penalties or suspensions applied. This should give people confidence that they can pick up the phone, talk to their provider, but if they don't get around to doing that, or there are reasons that they are unable to do that, no suspension or penalty will apply.
Sa ibang balita sa Australia, ang mental health care ay nakatagdang pangunahin sa adyenda ngayong araw sa pagpupulong ng National Cabinet. Isasaalang-alang ng pamasang gabinet ang isang bagong mental health pandemic plan at titignan na madagdagan ang mga serbisyo ng suporta. Tatanggap ng mga update tungkol sa ekonomiya ang mga pinuno ng Estado, Teritoryo at Federal mula sa mga pinuno ng Reserve Bank, Superannuation Sector Watchdog at Treasury. Isang parliamentary inquiry hearing naman sa mga batas na nagbabawas sa mga international criminals mula sa Australia ang magaganap ngayong araw. Isa sa alang-alang nito ang tinatawag na Magnitsky Act na magpapatigil din sa mga human rights abusers' assets sa bansa. Ang batas ay magpapahintulot sa pagbibigay ng pangalan at pagpapahiya sa mga taong konektado sa mga paglabag ng mga international na batas o katiwalian. Ang mga tagapagtaguyod ng batas ay nauna nang nagsabi sa pagtatanong na ang batas ay dapat na mapalawig din sa pamilya ng mga umaabuso sa mga karapatang pantao. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank ng Australianong dolyar ay katumbas ng 64.34 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 28 sentimo o 50 pesos and 28 centavos bawat isang US dollar. 32 piso at 44 na sentimo o 32 pesos and 44 centavos naman ang bawat isang Australian dollar. Sa balitang sports, ang mga manlalaro ng AFL ay napilitan na simula ng season sa mga hub malayo mula sa kanilang mga bahay ay maaaring makasama ang kanilang mga immediate family. Ang mga regulasyon ng mga pamahalaan ng estado sa kani-kanilang estado ay nangangahulugang ang West Coast, Fremantle, Port Adelaide at Adelaide ay kailangan mag-relocate sa silangang bahagi malamang sa Queensland para sa 2020 season para makapagpatuloy sa mga laro. Ang epekto ng mga paglipat na ito malayo sa kanilang mga tahanan ay papagaanin ng pagpupondo ng AFL para makasama ng mga malalaro ang kanilang mga pamilya. Sa ilalim ng isang kasunduan na inaasahan na opisyal na ihahayag ngayong araw at pag-uusapan ng AFL at unyon ng mga manlalaro. At sa lagay naman ng panahon, ngayong Biyernes sa Perth, kadalas ay maaraw, 24 degrees. Sa Adelaide, maaraw, 17 degrees. Sa Melbourne, kadalas ay maaraw din, 15 degrees. Sa Hobart, bahagyang maulap, 17 degrees. Sa Canberra, kadalas ay maaraw, 15 degrees. Sa Wollongong, posibleng umulan sa bandang hapon, 18 degrees. Sa Sydney, may panakanakang pag-ulan, 19 degrees. Halos ganun din ang kondisyon sa Newcastle, 20 degrees. Maaraw naman sa Brisbane, 25. Sa Cairns, maaraw o may isa o dalawang pag-ulan, 28 degrees. Sa Darwin, kadalas ay maaraw, 34 degrees. At sa Maynila, kadalas ay maulap, hatid yan ng bagyong Ambo, 30 degrees. Yan po ang lagay ng panahon at kabuuan ng pangunahing ulat ngayong umaga ng Biyernes. Ana Lim Violeta nag-ulat para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.